بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، baadakum uhimidi Allah jalla wa ala, na kumtakia ziada ya sala na salama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo tunaingia katika mlango mpya, ambao mlango huu Umar ibn Abdul Jabbar katika khulasa Nuri al-Yaqin ameuita mlango huu Umratul Qadha. Naam, najirudia. Ala, tulikusha kupita umlango na tulisoma vizuri, tuliangalia matukio yote. Bwana kangu, kangu mimi mbona sioni tu. Ukurasa ngapi? Hebu angalia hiyo tuliopita mwanzo, ilikuwa ni ukurasa ngapi? Wanasema tulishapita Umdatul Qadha, Umratul Qadha, tulisoma kwa upande. Tunarudia tena mara pili. Sasa tunafanyaje? Naam, hapana, sikiliza Isa. Katika anwani hii Umratul Qadha, mbele yake kuna mlango ambao nasema hawadithu. Hii pia hawadithu umeisoma? Ushaisoma pia? Ala, kwa tunaanza, ngoja kwanza. Pana wa fi hadha al-am aslama thalathatu min quwadi juyushi Quraish. Hapo tumesoma, angalia kurasa wa 140 juu kabisa. 140 wa fi hadha al-am aslama thalathatun min quwali juyush Quraish. Qadaya hizi tumezisoma? Hatuyasoma. Sasa haya matukio muhimu sana. Ama matukio muhimu sana, kwa sababu hapa sasa tunaonyesha kwamba hali zinabadilika. Na hili lipo kwenye sira, lipo limetokea kwenye sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na litatokea kwenye sira ya watu wote ambao wanafanya kazi ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Marhala ya kwanza inakuwa ni marhala istidhaaf. Unafanya da'wa katika hali ya unyonge mkubwa sana. Hii ni hatua ya kwanza. Unakwenda, alafu inafikia marhala ya kutambulikana, kurasimishwa da'wa, baada ya kuwa watu wamekufanyia vituko, wamekufanyia hila, lakini wao wanapambana. Sasa mwisho wanakutambua kwamba jamani, huyu jamaa yupo. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu ule upinzani ule unaonekana haujazaa natija. Sawa? Kwa jambo ambalo linakuja kuzalikana ni ile jambo la kuona kwamba huyu jamaa tukiendelea kugombana naye anapata support na watu wetu. Binadamu ana kawaida, wanapoona mateso makubwa kwa mtu, huwa wanakuwa na huruma kibinadamu. Kwa hiyo nyoyo zinabadilika, badala ya kufanyiwa vituko wale watu wanakukubali. Kwa hiyo wale watu wanaosimamia watu, viongozi watawala, wanakuja kuogopa upinzani ambao utazalishwa na watu wako mwenyewe, baada kukuona wanafanya dhulma na uadui. Hapa sasa wanalazimika kukukubali na kukutambua na kukutambulisha mbele za watu, ili kukinga ile nguvu ya jamii. Watu wa sasa, watu wa siasa, ita people's power, power ya jamii ambayo huwa anafanya mabadiliko wakati wote. Kwa hiyo watu wa siasa wanaposoma hali kama hii wanasema hapana, tunaweza tukapata upinzani kutoka kwa watu wetu wenyewe. Baada kuwa wanamtambua huyu mtu kwamba ni mkweli, anachokifanya kina manufaa na wao, wanakuja wanakutambulisha na wanakutambua. Hii ni sulhu al-Hudaybiyya. Walikubali kumtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio kwa sababu wanamkubali, lakini walikubaliana naye kwa sababu kuendelea kufanya upinzani, haya mambo yataendelea kuleta upinzani kutoka ndani kwa kiasi kikubwa sana. Hii ni marhala. Alafu sasa marhala ambayo inakuja kuwabadilisha kiukweli wale watu muhimu kutoka kwenye upande wa upinzani, si walikubali kwa sababu ya kupinga upinzani kwenye jamii yao. Lakini mwisho sasa baadaye wanakuja, kuna watu ambao hata wao wenyewe walikuwa wanakukubali, lakini walikuwa wanaogopa upinzani kutoka kwa watu wao. Sasa kwa sababu watu wao washaonyesha kukukubali na wao kalazimika wakukubali, kinachofuata baada hapo sasa wanakuja kudhihirisha kweli kwamba sisi tumekukubali. Kuna baadhi ya watu wanasilimu kweli, tena watu muhimu kutoka upande wao. Hii ni marhala ambayo mtu wote anafanya dawa atakutana na marhala kama hizi, marahili kama hizi. Kwa hapa sasa tupo Makureishi, baada sulhu al-Hudaybiyya na umratul qada, yani wamesoma mazingira kwa hapana, yani kinachofuata kwa vyovyote wapi huyu jamaa anashinda, na muda kwa anashinda, sisi tusome tathmini ya mazingira yetu atakuwa vipi. Lakini pia tusome kwamba je, hiki tunachokipinga tunakipinga kwa haki? Kwa hiyo wale wenye akili ya mbali na mtazamo pevu wananyosha mikono na kutangaza kwamba jamani, sisi tumenyosha mikono tunamuunga nani? Haya ndio yaliyotokea kwenye sira ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na atatokea kwa kila mtu ambaye ameshika njia hii ya da'wa. Kwa hiyo tunaambiwa hapa katika matukio yaliyotokea katika mwaka wa 7 kuelekea mwaka wa 8, wa fi hadha al-aam, katika mwaka huu wa 7, aslama thalathatun, walisilimu watu watatu, min quwwati juyushi Quraysh, katika viongozi wakubwa kabisa wa majeshi ya Quraysh, wa hum Khalidu ibnul Walid. Wa kwanza anaitwa Khalid ibnul Walid. Huyu jamaa alikuwa ndo kamanda mkuu wa jeshi tokea siku ya kwanza amepewa ukamanda wa jeshi kwa upande wa Makureish. Aliendelea kuwa ni kamanda mkuu wa jeshi hata kama zama za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu alimpunguza mamlaka ya kicheo, lakini bado yeye ndo aliendelea kuwa ndio kamanda mpiganishaji wa vita, ambapo katika tarehe ya dunia inaonyesha kwamba katika makamanda mabingwa kwenye upiganishaji wa vita, Khalid ibn al-Walid ni mmoja katika watu hao. Alifanya kazi hiyo akiwa na jeshi la Quraysh. Huyo ndo ambaye alipindua matokeo, lugha za sasa sema alichomoa betri. Sawa, wakati gani? Uwanja wa mapambano kwenye vita vya Uhud. Sawa, raundi ya kwanza vita tuliwapiga vibaya sana, Khalid ibn al-Walid akaenda kuchomoa betri. Tuelewana vizuri, watu wa sasa wanasema hivyo, huyu bwana alipindua ile vita, alisoma uwanja wa mapambano, alisoma ile vita, akaona hii vita si tunashindwa pale, kwa mbinu ya kivita tufanyeje? Wale jamaa pale walipokaa hatuwezi kuwafanya chochote tukawashinda pale walipo, cha kufanya inabidi tuwavute. Tutawavuta kwa njia gani? Sisi tulitoa jeshi uwanja wa mapambano. Tukilitoa jeshi katika uwanja wa mapambano, wale wataona sisi tumeshindwa, watafanyaje? Watasogea. Wakisogea sisi tunazunguka kwa nyuma. Angalia mbele uko kwa babu kubwa hii. Ni nani huyo? Huyo ni Khalid ibn al-Walid. Mtume akampa heshima, akampa ni Saifullah al-Maslul. Jina lake la kazi kwa matamko ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemuita nani? Saifullah al-Maslul, upanga wa Allah uliochomoka. Unakata kata. Kila anayesogea mbele yake unafyeka fyeka. Sasa akiwa kamanda katika vita vya Uhud, upande wa Makureish, aliingiza jeshi la Kikureish. Akapiganisha vizuri sana ile vita kwa mbinu iliyokuwa bora kabisa, lakini akakuta mbinu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imekuwa bora zaidi kuliko mbinu yake. Kwa kila akipiganisha anaona kwamba watu wanapukutika. Kwa sababu bwana alikuwa na akili pevu sana ya vita. Akajiongeza haraka sana, akaambia nyoo na jeshi tokeni. Ni kweli mbinu ile alifanikiwa 100%. Alipotoka na jeshi lake, Wale kweli waliona wameshashinda vita, jamaa wanakimbia. Kwa sababu jamaa wanakimbia, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia wasishuke, ima tumeshinda au tumeshindwa, wale watu 50 kwenye jabali wasishuke. Na pale ndipo palikuwa panatoa matokeo ya vita, kushinda kwetu na kushindwa kwetu. Ni kweli pale walipokuwa wamekaa kwa kufuata maagizo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulishinda ushindi mzito, mpaka huyu bingwa wa vita akaona kwamba mbinu pekee iliyobaki ni kulitoa jeshi. Wale walipoasi ile amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Allah anasema wa asaitum min ba'di ma araakum ma tuhibbun, mkafanya maasi baada Allah kuonyesheni vile mnavyovipenda. Vitu gani mnavyovipenda? Allah anasema minkum man yuridu dunya minhum man yuridu dunya wa minhum man yuridu al-akhirah. Watu 40 walipenda dunia, watu 10 walipenda akhirah. 40 walipenda dunia wakashuka. Min ba'di ma araakum ma tuhibbun, baada Allah kukuonyesheni ushindi na ngawira, kitu ambacho ndicho mlichokuwa mnakipenda, wakashuka watu 40. Khalid akaona amefanikiwa 100% mbinu yake aliyotaka, akalizungusha jeshi upande wa pili, likaja kutokea upande wa pili wa jabali pale juu, pana watu wangapi? Watu 10. Jeshi silimekaa namna hii, linarusha makombora yake huko kwenye njia ambayo inatokea maadui, afu lipo juu ya jabali. Nyinyi kuwataki pale juu hamwezi, lakini wale wanawalenga popote mtakapotokea. Jeshi limejisahau, linaona watu adui anatokea huku na limeelekeza silaha zake zote huku. Jeshi lile lina watu 50. Walipoona wanaelekea kushinda, wale watu 40 wote wakashuka upande ule ule. Maadui wametokea upande huu, jeshi likashuka upande ule ambao wametokea maadui. Jamaa kalizungusha jeshi, jamaa wakaja kusukia wale watu 10 waliobaki, wanavamia kwa upande wa nyuma. Kwa vyote katika hali kama hii mtashindwa. Sawa? Walipovamiwa katika upande wa pili wa jabali, ambapo wao nyuso zao zilikuwa upande wa mbele, ikawa hawana cha kujitetea. Waliopata shahada walipata shahada, waliokimbia walikimbia. Khalid ibn al-Walid akaenda kupashika pale juu. Kilichotokea imebakia kuwa ni historia tu mpaka sasa. Sawa? Huyu anaitwa Khalid ibn al-Walid. Aliyafanya haya katika jeshi la kikafiri ya Quraysh, washirikina. Lakini katika vita vya Mu'ta, ghazwatu Mu'ta, alikuja kuyafanya haya tena akiwa na jeshi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa ndipo alipoveshwa heshima, akaitwa Saifullahi al-Maslul. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaiona vita ile hali ya kuwepo ndani ya msikiti wake. Anawaambia istashhada Abdullah ibn Rawaha, kamanda wa kwanza huyo. Sawa? Imekwenda ile vita, akamwambia istashhada, akawaambia istashhada Ja'far ibn Abi Talib, kamanda wa pili. Sawa? Istashhada Zaid ibn Haritha, kamanda wa tatu. Alafu anawaambia sasa hivi, na aliweka makamanda watatu. Akifa huyu achukue huyu, akifa huyu achukue huyu, akifa huyu watatu, hakuambia baada ya watatu achukue nani. Khalid ibn Walid alikuwa mpiganaji wa kawaida katika vita vile. Anawaambia yupo msikitini, ana kad akhadha al-jaysh Saifullah al-Maslul Khalid ibn al-Walid. Akalichukua jeshi lile, akawavusha wale Waislamu kutoka kwenye adha ile, wakaja kujipanga. Na makafiri wote walikuwa wanajua kwamba Waislamu wakienda kujipanga, wakirudi mara pili, bora nyem kimbie tu. Sawa ikhwan, huyu ni nani? Khalid ibn al-Walid. Sawa ikhwan, Hamisi, una mtoto? Una watoto? Unaita majina gani?
Najishara Mundhir. Naisala na Fatima.
Ungemuita Al-Walidi mmoja. Alafu baada ya miaka 20 ijayo akizaa mtoto pia naye anaitwa nani? Anaitwa Khalid. Atakuwa Khalid ibn al-Walid. Na mimi Allah kijalia siku ambayo haina jina, kijalia nikipata mtoto atakuwa anaitwa Al-Walid. Na hii bishara imeshaitwa nyumbani kwangu japokuwa sina matarajio bado. Sawa ikhwan, Al-Walid. Baada ya miaka 15-20 ijayo huyu atakuwa na mtoto pia. Huyu mtoto atakuwa anaitwa Khalid. Atakuwa ni Khalid ibn al-Walid. Jafar ameshachukua yeye. Mambo mazuri yanakimbiliwa bwana. Sio? Mambo mazuri yanakimbiliwa. Mtengeneze Khalid ibn al-Walid. Alafu mlee kwenye mazingira Khalid ibn al-Walid. Na muombe Allah amjalie awe nani? Khalid ibn al-Walid, kwa maana hii biidhnillah inawezekana kalitoa jeshi la Mu'ta kutoka kwenye uwanja wa kuua jemedari wa kwanza, jemedari wa pili, jemedari wa tatu. Ye Khalid ibn al-Walid akalitoa jeshi hili kutoka katika uwanja wa mapambano na kujipanga na kwenda kumalizia kazi. Ikhwan, alislimu huyu bwana katika mwaka wa saba mwishoni. Anakuja maelezo juu ya kusilimu kwake. Lakini mwaka huu pia alislimu Amr ibn al-As. Ujamaa, Allah amuiradhi, alisumbua sana. Ye mwenyewe anajieleza kwamba maisha yake alikuwa na marhala hizi. Hali maneno ambayo amejisimulia mwenyewe Khalid ibn al-Walid, na mnafuatilia darasa za Riyadhus Salihin, mtakuja kukutana na hadithi hii muda si mrefu. Masimulizi ya kwake mwenyewe Amr ibn al-As. Marhala yake ya kwanza, mnafahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha baadhi ya masahaba wake wahame kutoka Maka kuelekea katika mji wa Habash. Makureishi wakatuma watu wawili kwenda kumsemesha Najashi awarudishe wale watu ambao wamekwenda kwao katika Makureishi. Miongoni mwa wajumbe wa Kikureishi alikuwa Amr ibn al-As. Sawa, alikwenda kumsemesha Najashi kumwambia hawa watu wameleta ufisadi katika mji wetu, wahamishe warudishe. Huyu bwana alikuwa rafiki kipenzi na Musailama al-Kadhdhab, mtume wa uongo. Lakini kuna siku Musailama alimwambia Amr ibn al-As kwamba na mimi bwana na Qur'ani yangu, na Qur'ani yangu nanishukia kwa sababu mimi ni mtume. Amr ibn al-As akamwambia bwana, pamoja na kwamba nakubali wewe mwenzangu, rafiki yangu, lakini habari ya utume hapana. Tunampiga vita Muhammad, lakini najua kabisa jamani mtume wa kweli. Hebu nipe basi naye Qur'ani yako ambayo nashuka. Nasemekana alisoma ya wabar, ya wabar ndio Qur'ani yake. Amr akamwambia ta, sio Qur'ani ya Muhammad ifanani kama na hii. Tuelewana vizuri. Huyu bwana marhala yake ya mwanzo ya maisha yake alikuwa ni adui katika wale matop 3 wa uadui. Anawezekana akawekwa Amr ibn al-As kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale maadui watatu wa mwanzo wakali sana, Amr ibn al-As anaweza akawepo, na kama utamtoa kwenye watatu, basi atoke katika maadui watano wakubwa wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni marhala yake ya kwanza. Marhala yake ya pili ni hii ambayo anaisimulia Umar ibn Abdul Jabbar. Mwaka wa saba bwana alislimu, akabadilika akawa kipenzi kikubwa sana cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka akaenda akamuuliza mtume alayhi salatu wasalam, na riwaya ipo ndani ya Sahihain, anamuuliza ni nani mtu ambaye anapendeza zaidi kwako wewe, kana kwamba alikuwa na ishara kutamani aambiwe nani wewe, sababu alibadilika mazima, akabadilika akawa ni mtetezi mkubwa wa Uislamu. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, anayependeza zaidi kwangu mimi ni Aisha. Akamwambia hapana mtume. Je, kwa upande wa wanawake, wanaume? Akasema Abuha, baba yake Aisha. Sawa, hakutaja ya Amr ibn al-As. Lakini aliendelea kufanya maisha yake katika Uislamu kwa kiwango cha juu kabisa cha imani na dini. Nafahamu sahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As ni mtoto Amr ibn al-As, na huyu ni katika wanawazuoni wakubwa kisahaba katika fatawa Abadila, miongoni mwa Abdullah hao ni Abdullah ibn Amr ibn al-As, mtoto Amr ibn al-As. Sawa. Ili marhala ya pili mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam anaondoka duniani. Ama hadithi ambayo nimewashiria kwamba ipo karibuni mtakuja kukutana nayo, ni maelezo yake yeye mwenyewe kusema imefikia wakati sasa tupo katika marhala ya tatu. Marhala ya kwanza tungekufa tulikuwa tunajua kabisa moja kwa moja sisi ni watu wa motoni. Kabisa. Ile marhala ya maisha yetu ya mwanzo tungekufa tulikuwa tunajijua kabisa sisi ni watu wapi? Motoni. Ama marhala ya pili, lau kama tungekufa kwenye marhala hii ya kuwa tayari tumeslimi, tulikuwa tuna uhakika kabisa asilimia kubwa tunaenda peponi. Lakini sasa tumefikia na wakati hapa hatujui ni watu wa upande gani. Haya maneno ameyasema yupo katika sariru al-maut, kwenye kitanda chake ambacho anaelekea kwenye mauti. Na huyu bwana alikuwa ni katika watu wawili waliosuluhisha vita baina ya maswahaba, makundi mawili yaliyopigana. Wasuluhishaji walioteuliwa kusimamia sulhu ile alikuwa ni Abu Musa al-Ash'ari na Amr ibn al-As. Hapa na mambo sipendi ni ataje sasa hivi, nitakuja kuyataja kwa maana yale yaliyotokea kwenye sulhu. Kitu gani alifanya Amr ibn al-As mpaka anafikia wakati anasema sasa tukifa sisi tunaenda wapi? na yeye ndo alijiteua kuwa ndo mzungumzaji, na maneno yake ndo alikuwa hitimisho la ile sulhu, kumuuzulu Ali ibn Abi Talib na kumwacha tawale nani, Muawiya bin Abi Sufyan, wakati watu wote wanakubaliana kwamba Ali alikuwa ni bora zaidi kuliko Muawiya. Ali ni katika khulafa'ur rashidun, Ali ni katika mubashiruna lahum bil janna, heshima ambayo Muawiya hayupo nayo heshima kama hiyo. Na wote ni masahaba mtume Muhammad radhiyallahu ta'ala anhum wa arda. Yeye aliangalia kwa fikhi yake akaona kumaliza uhasama na kuutetea umma wa Kiislamu ni bora Ali ajinzuru, wa muzuru Ali na muache mtawala kuwa nani, Amru ibn al-As, Muawiya ibn Abi Sufyan. Hapa mna mambo sekini yataje sasa, itakuja kuyataja atakapofikia katika munasaba wake, lakini ijitihada yake kampelekea hivyo, na yeye ndio aliyotangaza tangazo hilo. Na baada ya tangazo hilo ikaonekana kwamba wale wasimamizi wa sulhu ikawa wamepitisha, kana kwamba wasimamizi wa sulhu wamepitisha kiongozi awe nani, Muawiya ibn Abi Sufyan, wakati kiukweli palikuwa pana mambo fulani. Wallahu a'lam. Sawa, mwingine nitakuja kukataja siku nyingine inshallah. Akasilimu huyu bwana, na pia akasilimu Uthman ibn Abi Talha. Uthmanu ibn Abi Talha, hawa wote watatu ikhwan fillah, ninataka tumguse mmoja baada ya mwingine. Nimejaribu kuelezea Khalid ibn Walid kiasi, nimeelezea Amr ibn al-As kiasi, muda umekwisha, nitakuja kumgusia kidogo Uthman ibn Abi Talha. Sawa, alafu tuendelee na kuyasoma haya yaliyobaki. Hii ni sira jamani. Sira ina mambo mengi sana. Sira ina akida ndani yake, sira ina tarehe ndani yake, sira ina fiqh ndani yake. Kwa hiyo tunasoma haya yote kwa pamoja. Hii ndio maana ya sira kwa maana historia. Wallahu a'lam. Kama pana swali kwenye haya, kama tumeelewana, falillahi alhamdu minna. Ndani kuna swali eh?